Vakorinte vachiviri chipatulo 4. Chiwuta murusunguru wake walikutipa mulimo uwo, nteula tikugongo wachara. Kweni tilikuvireka nkanira vyose vya kubisika na vya kukosga soni. Kuti tikuchita muupusikizi kichara na ngankutimbanizga mazu ga chiwuta. Kweni tikuparazga unenesko pakweru ndiposo tikuyezga kujienereska kunjuvi ya muntu waliyose pantazi pa chiwuta. Kweni usange utenga uweme uwo tikuparazga ngwa kubisika kuwa kutaika pera. Kwa kuyana na iwo chiwuta wacharu ichi chapasi, walikuburumutizga maganogano gawo, mwa kutivaleke kuona ungweru wa utenga uweme wa uchindani wa Kristu, uyo nchiringanizgo cha chiwuta. Chifu kwa kuti tikujiparazga te kachara, kweni tikuparazga Yesu Kristu kuti ndiyo fumu. Ndipo ise tilivatevetivinu vinu chifu kwa cha Yesu, pakuti chiwuta uyo wakayo ya kuti.
Lekani ungweru uware kufumira kumdima.
Ndiyo wakuwara mumitima yitu. Kutipa ungweru wa kamanyiro ka uchindami wa chiwuta uo ukawara mchisko cha Kristu. Kweni ise tilinga vivia vya dongo vya kusungiramo usambazi wa uzimu uu. Kurongora kuti kongono zambura mapimiko za nteura ndiza chiwuta kuti ndizi tuchara. Tikugundizgika na visuzgo vinandinandi. Kweni kuti tikufinyirizgika chara. Nyengo zinyake tikuzizikika. Kweni tikuwa ngumbi chara. Tikuzikizgika. Kweni kuti tikushitika chara. Nanga tikutitimizgikira pasi. Kweni kuti tikusakazika chara. Nyengo zosi tikuyega nyifo ya Yesu mumatupigitu. Mwakuti umoyo wa Yesu nao uonekere mumatupigitu. Chifukwa apo ise tiliva moyo, nyengo zose tikuwa muurwani wa nyifwa chifukwa cha Yesu. Mwakuti umoyo wa Yesu uonekere mumatupiginu wa nyifwa. Teula lekani nyifwa jikulimbalimba mwa ise. Kweni umoyo nao ukuchita nchito mwa imwe. Pakuti tilina mzimu umoza wa chipulikano, ngandi umomalemba wa kuyowoyera kuti.
Nkapulikana ndipo nteura nkayowoya.
Ise nasi tikugomezga ndiposo nteula tikuyowoya. Chifukwa tikumanya kuti chiwuta mwene uya wakauska fumu Yesu. Wamkuti uskaso na ise uwo pamoza na Yesu. Ndipo watu watiperekenge ise pamoza na imwe pantazipaki. Vyose ivi viliko chifukwa cha imwe. Mwakuti apo uchizi wa chiwuta ukuwandanira wantu wanandi. Umanye kwa ndaniska viwongo kuchindani wa chiwuta. Pachifukwa chene ichi kuti tukuwa ngumbi chara. Nangawuli untu witu wa kuwaru ukufukupara, untu witu wa mkati ukuzgokaso upya zuwa na zuwa. Chifukwa suzgo yitu ichoko iyi iyo njaka nyengu kachoko waka, ndiyo yikutinozgera ise uchindami ukuru wa muiraira, wambura mayerezgeko. Pakuti tukulaviska kuvintu vya kuoneka chara, kweni kuvintu vya mbura kuoneka. Chifukwa vintu ivyo vikuoneka vya nyengu inopera, kweni vintu vya mbura kuoneka vya muiraira.